Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture.
Ja sam Olivera Rajić, ova je emisija Kod pelikana u kojoj danas govorimo o dva pesnika, o Odiseju Elitisu i o Čezaru Povezeu, a u seriji u kojoj pričamo o pesnicima koje ste vi izabrali. Dobrodošli. ovom divnom jutru priliči da ga počnemo poezijom radosti i svetlosti. Odisej Litis, ludo narvo drvo. Pod naslov, stanje jutarnje radoznalosti. I kaže, u ovim prebelim dvorištima, gde duva južni vetar, zviždeći kroz zasvođene arkade, recite mi, da li je to ludo narvo drvo koje skače u svetlosti, rasipajući svoj plodonosni smeh, s prkosnošću i šumorenjem vetra? Recite mi, da li je to ludo narvo drvo koje treperi lišćem rođenim u zoru, uzdižući visoko sve boje u drhtaju trijumfa? Kada se na poljima devojke probude nage i svojim svetlim rukama kose detelinu, lutajući granicama snova, recite mi, da li je to ludo narvo drvo koje u njihove tek ispletene korpe bezazleno ubaci svetlost, kojim ptičim cvrkutom preplavi imena? Recite mi, da li je to ludo narvo drvo koje se bori sa oblačnošću sveta? Na onaj dan koji se ljubomoran kiti sa 7 vrsta perija, opasujući večno sunce hiljadama zaslepljujućih prizmi, recite mi, da li je to ludo narvo drvo koje u trku dohvata grivu sa 100 korbača, nikada tužno i nikada mrzovoljno? Recite mi, da li je to ludo narvo drvo koje uzvikuje novu nadu što se rađa? Recite mi, da li je to ludo narvo drvo koje pozdravlja iz daleka, tresući maramu lišća od hladne vatre i more spremno da rodi hiljade lađa sa talasima koji hiljadama puta stižu i odlaze do neomirisanih obala? Recite mi, da li je to ludo narvo drvo koje škripi konopcima jedrenjaka visoko u prozračnom vazduhu? Sasvim visoko, sa plavom evenkom koja plamti proslavlja ohola puno opasnosti, recite mi, da li je to ludo narvo drvo koje usred sveta uništava svetlošću demonske bure, koje rasteže sasvim šafransku ogrlicu dana, raskošno izvezenu rasutim pesmama? Recite mi, da li je to ludo narvo drvo koje žurno dreši svilenu odeću dana? U suknjama 1. aprila i među cvrcima praznika u avgustu, recite mi, to što se igra, to što se ljuti, to što zavodi stresajući iz pretnje njenu zlu crnu tamu, sipajući u zagrljaj sunca zaluđene ptice, recite mi, to što otvara krila prema grudima stvari, prema grudima naših najdubljih snova, da li je to ludo narvo drvo? Počela sam emisiju čitajući pesmu Ludo narvo drvo grčkog pesnika Odiseja Elitisa, jednog od najvećih pesnika 20. veka. Učinila sam to jer ste me vi, dragi pratioci emisije Kod pelikana, posetili na činjenicu da Grčka ima dva Nobelovca i da su oba pesnici, ja sam govorila o Jorgosu Seferisu, koji jeste moj afinitet, i nisam mislila da zaboravim Odiseja Elitisa, ali njegovu poeziju bije glas da nije preterano popularna. Drago mi je što sam se prevarila i što ste mi dali priliku da na ovom programu podsjetim na velikog grčkog pesnika koji je Nobelovu nagradu za književnost kao drugi Grk dobio 1979. Odisej Elitis umro je 18. marta 1996. Veliki je spisak njegovih pesama, imate ih. One su objavljivane kod nas uglavnom zahvaljujući doktorki Kseni Maricki-Gađanski i ekipi koja je pratila njen dragoceni rad. Ja ću samo pročitati deo obrazloženja iz onoga što je rečeno na dodeli Nobelove nagrade za književnost 79. godine. Da se ta nagrada Odiseju Elitisu dodeljuje za njegovu poeziju koja na pozadini grčke tradicije senzualnom snagom i intelektualnom jasnoćom opisuje borbu savremenog čoveka za slobodu i stvaralaštvo. Citirat ću, govoreći o Odiseju Elitiju, ponovo Kseniju Maricki-Gađanski, koja kaže da je jedan slučajni susret mladog krićanina Odiseja Adepudelija sa poezijom francuskog nadrealiste Paula Elijara bio presudan za ceo život ne samo mladog Grka, budućeg pesnika i nosioca Nobelove nagrade za književnost, već za čitavu jednu dinamičnu struju u grčkoj poeziji koju Eliti predstavlja. Prevodeći pesme Paula Elijara na grčki jezik, on je smislio izgleda i svoje književno ime koje delimično, kaže profesorka Maricki-Gađanski, reprodukuje ime tog francuskog pesnika, pa je pod imenom Odisej Eliti i ostao na svetskoj književnoj sceni. Drugim delom svog bića, opet citiram, opet slučajno simbolizovanim njegovim imenom Odisej, ovaj pesnik je uronjen, kaže profesorka Maricki-Gađanski, u milenijumsku tradiciju helenstva, tako reći odvajka da smeštenu na obale i ostrava Egejskog mora i Mediterana, predela koje je Odisej Eliti opevao lepše nego iko drugi u savremenoj grčkoj poeziji. Njegovom poetskom obožavanju prirode bilo je u grčkoj poeziji pripremljeno mesto još odavno. Zaljubljenost u prirodu, pre svega u sunce i more, univerzalna po svom osnovnom toku, vremenom je počela da se boji intenzivnim grčkim bojama, tako da je njegova poezija danas i bez narativnih reminiscencija na opšte poznate mitološke sadržaje i drevne helenske istorijske veličine, svojevrsna riznica svega onog što se smatralo grčkim. I profesorka Gađanski sada citira poznatog grčkog kritičara Merkalija, koji kaže za poeziju Odiseja Elitisa: njegove pesme su čarobno ogledalo u kome vidimo ideju nas samih, svoju idealizovanu lepotu, onu za kojom žudimo. Zbog ovog elementa idealizovanog, nesvakodnevnog u njegovoj poeziji, elementa za kojim je Odisej Elitis svesno tragao kao za osnovnu vrednošću svoje poetike lirskog iznenađenja, njegove pesme, kao što rekoh pre nekoliko trenutaka, nisu previše popularne, bar ne na prvi mah. Svojim neobičnim i negramatičkim jezičkim obrtima, kaže profesorka Gađanski, svežinom svojih slika i neočekivanih asocijacija, one se upijaju čitaoca sporo i možda čak teško. Ipak, plemeniti ukus ove otmene, iako čulne poezije, kaže profesorka Gađanski, urezuje se duboko u dušu koju snaži i hrabri kao mirisno, gusto vino sa Kipra ili Sapfinog ostrva, znači sa Lesbosa, odakle Elitijevi preci zapravo potiču. Ja ću vam sada pročitati pesmu koju Odiseja Elitisa, pesmu koju ja lično najviše volim. Mislim da nisam jedina koja najviše voli tu Elitijesovu pesmu. Ona nosi naslov Eleni. I kaže: prva kap kiše ubila je leto. Natopile se reči koje su rađale svetlo zvezda, sve one reči kojima si ti bila jedini cilj. Gde sada da raširimo ruke kad vreme ne računa više na nas? Gde sada da spustimo oči kad su daleki horizonti potonuli u oblake? Sada kad su se tvoji kapci sklopili nad našim predelima, a mi smo, kao da nas je prožela magla, sami samcati okruženi tvojim mrtvim slikama. Sa čelom na prozorskom staklu bdimo nad novim bolom. Smrt nas ne može savladati dok ti postojiš. Dok na nekom drugom mestu vetar može da te celu drži u životu, može da te odene izbliza kao naša nada iz daleka, dok na nekom drugom mestu postoji sa svim zeleno polje iza tvog osmeha sve do sunca, kojemu u poverenju kazuje da ćemo se ponovo sresti. Ne, nećemo se suočiti sa smrću, nego sa ovom sitnom kapi jesenje kiše, sa nekim mutnim osjećanjem, sa mirisom vlažne zemlje u našim dušama koje se stalno udaljavaju. A ako tvoja ruka nije u našoj ruci i ako nema naše krvi u venama tvojih snova, ni svetlosti na neoskrnavljenom nebu, ni nevidljive muzike u nama, o tužna prolaznice kroz sve ono što nas još uvek drži na svetu, onda je to vlažni vetar, čas jesenski rastanak, gorko naslanjenje lakta na sećenje. Na sećenje koje se javlja kada noć hoće da nas rastavi sa svetlošću iza četvrtastog prozora koji gleda na tugu, koji ne vidi ništa, jer je već postala nevidljiva muzika, plamen na ognjištu, otkucaj velikog zidnog sata, jer je već postala pesma stih uz drugi stih, sazvučje kiše, suze i reči, reči ne kao druge, već onih kojima si samo ti bila jedini cilj. Čitala sam vam pesmu Eleni Odiseja Elitisa. Thank you.
sutra dođe rom. Padijera, padijera, pavri ruša vreper ja. Padijera, mavri ruša, što mja rođe stigar ja.
Kada je marta 1996. umro Odisej Elitis, njegova sahrana je skupila na ulice Atine hiljade i hiljade ljudi. Svi su oni došli da odaju počast pesniku čije se pesme, kao i Seferisove, pevaju uz buzuki. Grci, naravno, bolje od drugih razumeju pesnike koji su pisali na njihovom jeziku, pogotovo kada je reč o Elitisu, jer zaista čitati u makako dobrim prevodima njegove pesme nije isto kao čitati ih u originalu. To naravno nije ništa novo što sam rekla, ali ovdje je to naročito izraženo. Odisej Elitis važi u Grčkoj i kao patriotski pesnik. Mnoge njegove pesme imaju tu intonaciju, ali tu nije reč o slobodi u svojoj zemlji, već o težnji pesnika za univerzalnom slobodom. On je bio i učesnik Drugog svjetskog rata i mnoge njegove pesme se odnose na okupaciju grčkih ostrava od strane Italije. Magična poetska bajka koja govori o istorijskim situacijama koje su sve češće, ne samo u Grčkoj, nego u čitavom svetu, čini poneke pesme vanvremenskim i potpuno aktuelnim i danas, bez obzira što su bile provocirane nekom davno aktuelnom istorijskom situacijom. Grci ga zato vole i zato. I samo da shvatite o čemu govorim, evo, pročitaću vam jednu pasiju, sedmu, na primer, iz velike poeme Odiseja Elitisa, koja nosi naslov Hvaljeno jest ili Aksionesti, i za koju je kao simfoniju muziku napisao Mikis Teodorakis. Znači, sedma pasija iz Dostojno jest. Kaže: dolazili su preobučeni kao prijatelji, bezbroj puta. Moji neprijatelji. Gazeći po prastaroj zemlji, ali se tle nikada nije spojilo sa njihovom petom. Dovodili su mudraca, osnivača i geometra. Donosili Biblije sa slovima i brojevima, svu pokornost i svu moć. Da zagospodare prastarom svetlošću, ali se svetlost nikada nije spojila s njihovim krovom. Čak se ni pčela nije prevarila da započne svoju zlatnu igru. Čak ni zefir da naduva bele kecelje. Podizali su i osnivali po vrhovima, po dolinama i lukama moćne trgove i palate, drvene lađe i brodove, za zakone koji su određivali korisno i dobro primenili su prastaru meru. Ali se mera nikada nije spojila sa njihovom mišlju. Ni najmanji trag Božji nije im u duši ostavio beleg. Čak ni jedan vilinski pogled nije im posegnuo za govorom. Stizali su preobučeni kao prijatelji, bezbroj puta moji neprijatelji, donoseći prastare darove. A svi su njihovi darovi bili samo oganj i mač. Rukama pruženim s očekivanjem dali su samo oružje, oganj i mač. Samo oružje, oganj i mač. Odisej Elitis, Dostojno jest.
Mesto na rovu šarih rišu listas je opšajas me vihti avijanu. Άλλας εσύ κι εγώ ποναβαγού σου στην αγκαλιά σου πεθαίνω και ζω. Είσαι νοτιός κι εγώ πουλί χαμένο εκεί που θέλεις με πηγαίνει. Βορειός αγώνι στο φτερό μου και στερωμένο φίλι ψηλό με Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Radio Beograd 2 emisija Kod pelikana i evo još jedne pesme za prepodne. Cezare Paveze, Stvaranje. Živ sam i iznenadio sam usvitanje zvezde. Prijateljica nastavlja da spava i ne zna, spavaju svi, prijatelji. Svetli dan stupa predame, čistiji od uronjenih lica. U daljini prolazi starac što ide da radi ili da uživa ujutru. Nismo različiti, obojica dišemo isto bleštavilo i pušimo mirni da zavaramo glad. I starčevo telo mora da je neiskvareno i drhtavo. Moralo bi biti golo pred jutrom. Ovoga jutra život klizi povrh vode i na suncu. Uokolo je blesak vode, uvek mlade. Tela sviju biće otkrivena. Biće veliko sunce i gorčina širine. I teški zamor što slama na suncu i nepokretnost. Biće prijateljica i tajna tela. Svako će dati svoj glas. Nema glasa koji bi prekinuo širinu vode u svitanje. Niti se išta može prenuti pod nebom. Ima samo topline što topi zvezde. Čovek zadrhti, osjeti li jutro što titra, posve nevino, kao da niko od nas nije budan.
Širi geli l'occhiano cresciti, cresciti. Širi geli l'occhiano l'autunno si inniva. Castagna di luvosco si apri, castagna di luvosco lo permio scacciò. La bambina di l'autunno che il vento si portò. Sospira, sospira,
lepa veze. Pesnik čije ste ime stavili vi na listu svojih izabranih omiljenih pesnika. Pre svega zbog njegove slavne pesme Doći će smrt, imaće njene oči. Ali ja nisam volela da priča o velikom pesniku ostane samo priča o jednoj pesmi. Takođe, sačekala sam da govorim o njemu prosto zato što znate da je na našoj javnoj sceni tu nedavno postala čitava afera oko toga da li su naši poznati pesnici pisali, to jest pisali po ugledu na neke druge strane ili prepisivali samo njihove pesme tako što su menjali termine. Pa je tako i Cesare Pavese citiran kao originalni autor pesme Srbija, koju znamo pod imenom Oskara Davića, pod autorstvom Oskara Davića. I govorilo se o tome da je on napisao pesmu Moja Sicilija, koju je u stvari samo menjajući termin Davićo prepisao. Veliki poznavalac Cesara Pavesea, profesor Dragan Mraović, je ustvrdio, i ja sam sklona da mu verujem, da to nije tačno i da pesma Cesara Pavesea prema njegovom istraživanju komparativnom, u kojoj je uključio mnoge drugi italijaniste poznavaoce takođe Pavesevog stvaralaštva, da ne postoji pesma Moja Sicilija u koju je napisao Cesare Pavese i da ta tvrdnja jednostavno nije tačna. Eto tako ukratko sam rekla zbog čega nisam htela u tom momentu da govorim o onome što ste vi zahtevali, prosto ne želeći da učestvujem u nečemu što nema baš mnogo veze sa književnošću, već ima veze sa nekim drugim igrama i okolnostima, ali kažem, nisam htela ni da govorim samo o jednoj pesmi. Kao što znate, Cesare Pavese bio je ne samo pesnik, već i romanopisac, književni kritičar, prevodilac, novinar. Živio u Torinu, gde je studirao englesku književnost, a posle toga živeo je od toga što je prevodio dela engleskih i američkih autora na italijanski. Veliki je spisak autora koje je on doneo na italijansku književnu scenu, ali je bio antifašista i Mussolinijev režim prognao ga u Južnu Italiju 1935. Duga je priča o tome koliko je on stradao tokom Drugog svetskog rata i koliko je trpeo kao antifašista. On nije mogao da se pridruži italijanskim partizanima prosto zato što je bio bolestan od astme, ali je to istovremeno u njemu ta nemoć, kao nekad davno kod našeg Disa, izazivala depresiju koja je i ranije bila prisutna u njegovim radovima. I 1950. U noći između 27. i 28. avgusta, kao što znate, u torinskom hotelu Rim, Cesare Pavese popio je veliku dozu nekih lekova i završio svoj život. Postoji priča da je pesma Doći će smrt, imaće tvoje oči i njegovo samoubistvo u stvari podstaknuto nesrećnom ljubavlju prema inače beznačajnoj američkoj filmskoj glumici Konstanci Dowling, ali pravi tumači Pavesove pesme ne slažu se sa tim i govore da je trag ideje o samoubistvu mnogo pre ovog poznanstva postojao u njegovom stvaralaštvu, a svi koji su ga poznavali svedoče i u njegovom karakteru. Jedan zapis iz pesme Mit kaže ovako: leti se ne umire. Možete smatrati avgust letom ili ne. Međutim, ono što je tri meseca pred smrt u svom slavnom dnevniku koji imate u jednom starom Nolitovom izdanju i koji nosi inače naslov Umeće življenja, što je postalo vrlo upotrebljavana sintagma kasnije, on zapisuje ovako. Kadenca patnje je počela. Svake večeri čim padne mrak, srce mi se seže do duboko u noć. Nekoliko dana kasnije napisat će Ljubav i smrt, to je pradedovska praslika. Zaista, dve ključne teme dominiraju stvaralaštvom, a pogotovo pesništvom Čezara Pavezea. I slike tih opsesija rasute su snažnim kontrastima i čine okosnicu najvećeg broja njegovih pesama. Te slike su nekako komplementarne kroz većinu pesama i kada se tu nazire ironija, ona je opet gorka i samo je podtekst primarnim slikama i osnovnim temama. Pavezove pesme su često fabulirane i pod uticajem Volta Vitmana imaju dugu pesničku frazu. Ali on u stvari sve vreme govori o uzaludnosti, o usamljenosti, o apsurdu. Čak i onda kada govori o precima. Evo to ću ilustrovati da ne bude da smo čitali samo jednu pesmu, pesmom koja tako nosi, taj naslov i nosi preci i kaže: bio sam iznenađen svetom u doba kada sam maho pesnicama po vazduhu i plakao sam od sebe. Slušati razgovore muškaraca i žena, nemati odgovor, slaba je uteha, ali i to je prošlo. Nisam više sam, iako nemam odgovor, umem da budem bez njega. Našao sam prijatelje nalazeći samog sebe. Slušajte šta govori usamljen čovjek. Našao sam prijatelje nalazeći samog sebe. Otkrio sam da sam sam i pre rođenja oduvek živeo u čvrstim ljudima, sopstvenim gospodarima i niko nije imao odgovor, a svi bejahu mirni. Dva zeta otvorili radnju. Prvi uspeh u našoj porodici. Stranac beše ozbiljan, računđija, surov, sitničav, prava žena. Drugi naš u radnji bi čitao romane, u selu beše dugo i klijenti koji bi dolazili dobijali bi samo kratke odgovore da šećera nema ni sumpora, da je sve rasprodato. Doci je ovaj drugi pomagao zetu koji beše bankrotirao. Kada mislim o svim ovim ljudima, osjećam se jačim nego kada se prsim pred ogledalom i pravim se važan. Nekada davno bio je jedan moj predak koji se dao prevariti od svog seljaka i onda je okopao sam leti vinograde da bi video dobro urađen posao. Tako sam oduvek živeo čista obraza i plaćao vlastitim znojem. A žene se ne računaju u porodici. Mislim, žene su kod nas u kući i donose nas na svet i ne govore ništa, uopšte se ne računaju i ne pamtimo ih. Svaka žena ulije nam u krv nešto novo, ali se sve poništavaju u radu i u nama, obnovljeni tako, jedini smo koji trajemo. Puni smo poroka, kaže Paveze, ćefova i strahova, mi, ljudi, očevi, neko se od nas i ubio, a nikada nećemo biti žene, nikada senke drugom. Našao sam jednu zemlju, nalazeći prijatelje, rđavu zemlju, gde je povlastica ne raditi ništa i misliti na sutra. Jer sam posao nije dovoljan meni i mojima. Mi umemo da se satremo, ali najveći san mojih očeva uvijek je bio ne raditi ništa. Rođeni smo da lutamo ovim brežuljcima bez žena s rukama na leđima. Ovo je pisao čovjek sa Mediterana. Očigledno je mnogo dobro znao ovaj deo sveta. Una di lana nella penombra tu pensiero velo di luce sopra i segreti della sera una falena innamorata tu migliore povero cuore mi sembra noi secoli fa poi tutto diventa vento e Jedan dnevnički iskaz Čezara Pavezea iz 1938. iz knjige Umeće življenja, oprostite, ja citiram onako kako piše na naslovima knjige koju posjedujem. Obeležila sam ga za vas jer smatram da je on, da on govori u stvari o suštinskom smislu poetskih i životnih observacija Pavezea. I kaže: samo zato uvijek mislimo na svoje ja, jer mi za razliku od bilo koga drugog moramo uvijek ostati sa tim svojim ja. U sparnoj torinskoj noći 19. avgusta 1950. godine završio se život jednog od najvećih pesnika 20. veka. Posljednje pesme posvećene američkoj filmskoj glumici, njegovoj nesrećnoj ljubavi, kažu da su pronašli hotelski butleri na noćnom stolu. Na grudima Čezara Pavezea svedoče također butleri, ostala je rasklopljena njegova omiljena knjiga mitoloških eseja Razgovori sa Leukom i posmrtna posveta na prvoj strani te knjige, gde kaže: praštam svima, molim sve da mi oproste. Je li tako u redu? Nemojte oko ovoga dizati mnogo prašine. Neću ni danas. Samo ću vam pročitati tu pesmu koju tako volite i koju, naravno, svako od vas doživljava za sebe. Znate, doći će smrt i imat će tvoje oči. Ta smrt što nas saleće od jutra do večeri, besana i gluva kao stara griža savesti ili besmislena mana. Tvoje oči bit će uzaludna reč, prigušen krik, muk. Vidiš ih tako svakog jutra kada se nadnosiš nad sobom u ogledalu. O, draga Nado, tog dana i mi ćemo znati da jesi život i ništavilo. Za svakoga smrt ima pogled. Doći će smrt i imat će tvoje oči. Biće poput ispravljanja mane, kao zurenje ogledalo iz koga izranja mrtvo lice, kao slušanje zatvorenih usta. Sići ćemo u bezdane nemi. Bila je ova emisija Kod pelikana u kojoj smo vam govorili o grčkom Nobelovcu Odiseju Elitisu, jednom od dvojice grčkih pesnika koji su dobili u 20. veku Nobelovu nagradu za književnost. Govorili smo i o italijanskom pesniku Čezaru Pavezeu, čija je pesma Doći će smrt i imat će tvoje oči među vama, vidim po svim vašim pismima, tako omiljena. Hvala vam što ste nas slušali. Za tonskim pultom bila je Katarina Karakušević. Muziku je, kao i obično, birala Ivana Đorđević. Ja ostajem uvijek vaša Olivera Rajić.